kuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, Studio 7, salubana ndinjani ngapha, thina siyaphila ngapha, ngutsona mlona. Manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphatha amandla noma baphathi intambo baseZimbabwe ama-ministers nama-commanders maye sefakelwa amasola noma isola system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama-citizens noma uZulu we are on our own. Sekuyindoda zibonele ke manje abazi ukuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabungabahlukumezi. Leni solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha, lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagesi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hayi ozobedonsela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7, umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo nguMordecai Ndlovu kwelesekutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandlela ibusayo leZANU-PF le system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ngokuthi i-journalism system abayisebenzisa kwelakithi lematebeland. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade uvele bona inyathelo kufuze belithathe yiliphi, linyathelo kufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele bodwa basisebenzisele kwabantu bakomthwakazi. Lokho kwakufuza sitshintsha silihlumphile ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayibona iZANU-PF ukuthi ize ematebeland izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So bantu bakithi, asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obambeni. Ngibonge lapha.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka. Siyalibingelela lonke, silifisela ukuthi nga kuthiwa u-25 December ngalithola lingabaphilayo. Lokho isibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendule awuzange ubalwe emoyeni. Lokho sizwa ubuhlungu ngabantwana labana abale 9 years, 8 years abamithiswa abantu abadala. Ngayengafika kumlayezo wami nje laphana ngangicela ukuthi ingqozwa kwalo. Ngangithe mina uhulumende ngani uyathena abantu la, ngani bayathenwa labana abantu labana. Ngani bayathenwa kumbe mina ngingafuni ukubathena sesaba icala. Ebanikeza umphakathi ethi imphakathi yenzani intando yenu ngalabo abantu labo. Into leZimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana, umuntu omdala ulala lomzukulu, umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu laba ama-8 years kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no. Uhulumende lo wesilayelo kasuye wabantu lo, asuye uhulumende wabantu. Ngani uhulumende wabantu befuna ithatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngakuthi ingabalwa lo yodwe yami lami. Ngiyayicelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi, ngicela ibalwe.
Ndiyasevela linjani lonke khonapho Mthembo Sembayo lonkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovingolovana lapha eBedbishi Sibanga. So ngithi mina hayi zihlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba kungamaqembu qembu nyana lokhu bakithi asingeke siyenzele. Sizahlutshwa izano nje size siguge sife, salwe empini kasilalutho, sabuya njalo singaphethe lutho nje nakathe sasinali next bale kube zidlela ngale phezulu. Sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima awubantu. Ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala, hayi nasitshone kahle sibili, hayi okhuluma ngoSibanda kwele Botswana. Zathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibe lihlobo labangane labazali siyabhalisa ukuvota ngoba liyabona uthelezweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali. So lelani ilizwe lezi mabe kufana asila president. Liyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima ukubona nxa uzewuthola ukuthi udle ukuthi uyephila nzima kwamanye amazwe ngoko kutholileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya. Ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe kweminyaka eminingi kakhulu. U-40 years besezandleni zikafaro bethwele nzima. Yiwo umbuso esilawo ngeZimbabwe laphana. Laphana sisezandleni zikafaro. So uze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalane nini siyebhalisa ukuvota ukuze sikwanise. Ngaphandle kwalokho mase singasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu. Ngoba lalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi. So ngani sikuthandile ukuthi sibe ebuzimeni obade sikiwo. So into ekhona abantu basame siyabhalisa ukuvota. Lami iyalikhuthaza sengabhalisa ma ngilikhuthaza kanje. Sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezokuhlungu. Loba ngiphila ngikulelo ilizwe emphila ngilo kule Botswana angikho angijabule. Akumnandi ukuphilisa elizweni elingekho elingasilakho. Kumnandi ukuphilisa ezweni lakho. So asiyeni kubhalisa ukuvota sonke nina abangaphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe same siyebhalisa ukuvota sivota uze kuthiwe lobungcono elizweni lethu.